Bethlehem inne och uteserium. Biko.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Samninganefndir kennara og viðsemjendur þeirra funda hjá ríkissáttasemjara klukkan 1 eftir hádegi. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara miðar hægt í viðræðum kennara við ríki og sveitarfélög. Þar meðal annars tekist á grundvallar ágreining til margra ára sem að finna viðmiðunar hóp fyrir kennara á almennum markaði. Það hefur ekki gengið en fallist var á að beina sjónum að fleiri atriðum í viðræðunum til að mjaka þeim áfram. Á sama tíma og samningafundur hefst í kennaradeilunni mæta samninganefndir lækna og ríkisins til ríkissáttasemjara. Ástráður segir að í kjaradeilu lækna sé ágætur gangur. Það hefur farið fram mikil vinna í langan tíma í jákvæðum fasa. Eitt helsta úrlausnarefni þar sé að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna ákvörðun alþjóðlega sakamáladómstólsins í hag að gefa út handtöku tilskipun á hendur ísraelskum ráðamönnum.
Dómstóllinn gaf út handtöku tilskipanir á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóaf Galland fyrrverandi varnarmálaráðherra Ísraels í tengslum við stríðið á Gaza. Þeir eru sakaðir glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi frá október á síðasta ári þar til í maí á þessu ári hið minnsta. Bandarísk stjórnvöld höfnuðu ákvörðun dómstólsins í gær.
We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials.
Karin Jean-Pierre, talsmaður Hvíta hússins, sagði í gær að engin fótur væri fyrir útgáfu handtökutilskipananna. Bandarísk stjórnvöld hefðu þungar áhyggjur af fljótfærni saksóknara alþjóðlega sakamáladómstólsins. Hún ítrekkaði jafnframt að dómstóllinn hefði enga lögsögu í málinu.
The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter.
Dómstóllinn gaf einnig út handtökutilskipun á hendur yfirmanni hernaðararms Hamas sem Ísraels her segist hafa fellt í árás á Gaza í sumar. Joe Biden, bandaríkjaforseti, sagði í yfirlýsingu í gær að ákvörðun dómstólsins væri svívirðileg. Ekki væri hægt að bera saman Ísrael og Hamas, sama hvað dómstóllinn gæfi til kynna. Bandaríkin myndu ávallt standa með Ísraelsríki gegn hverri ógn við öryggi þess.
Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Eldgosið við Sundhnúksgíga hefur verið nokkuð stöðugt í nótt. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, segir virkni helst bundna við 3 einangraða gíga og mestu virknina í gígnum fyrir miðju.
Það eru ennþá 3 svæði sem eru að gjósa og það hefur ekki alveg náða einangursi í litla gíga ennþá en miðjusvæði það ennþá með strókavirkni og kröftugast og svo eru svæði bæði sunnan og norðan við það sem eru að gjósa þá í litlum gígum en með mun minni virkni.
Verktakar hafa frá því í gær unnið að stækkun varnargarða við bláa lónið. Unnið að því að tryggja lónið og hefta hraunflæði. Jóhanna segir að dregið hafi úr hraunrennslinu í nótt.
En það ennþá að flæða hraun með fram varnargarðinum við Svartsengi en það hraun líka að leita aðins meira til norðurs á flatan þeim megin þannig að það að leita aðins frá varnargarðinum líka.
Segir Jóhanna Malin Skúladóttir. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstóð björgunarsveita í gærkvöldi vegna hópa sem reyndu að komast að eldgosinu. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir björgunarsveitir hafa verið vísað fjölda fólks frá í gærkvöld og nótt. Að minnstakosti 2 eru látnir og 12 særðir eftir árás rússa á borgina Sumi í norðaustanverðri Úkraínu í nótt, að sögn borgarstjórans. Hann sagði dróna árás hafi verið gerða á íbúðakverfi. Sumi liggur nærri landamærum Rússlands við rússneska héraði Krúsk þar sem Úkraínu her hóf gagnsókn í ágúst. Skuggakosningar fóru fram í fjölmörgum framhaldsskólum í gær, niðurstöður verða gerðar opinberar eftir að kjörstuðum lokar á kjördag 30. nóvember. Átakið virðist auka áhuga ungs fólks á lýðræði og kosningum, segir Tinna Ísebarn, framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga.
Efna það var gerð könnun árið 2016 sem sýndi það að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til þess að taka þátt í alþingiskosningum og við sáum það líka á milli alþingiskosninga hérna 2016 og 2017 að þá jókst kosningaþáttaka mest meðal þeirra sem voru að kjósi fyrsta sinn, þá var 9,5% stig.
Sagði Tinna Íseban, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2
Góðan og blessaðan daginn öll sem úl. Það 22. nóvember, ég heiti Atli Már Steinarsson. Og áður en að við förum í eitt pistil eða svo frá mér. Ætlum að hlusta á íslensk lag. Og það nú það sem við ætlum að gera í dag, ekki bara íslensk lög þó. Við ætlum að hlusta á tónlist, hafa það náðutt. Ekki einhver lagalisti mögulega hérna setni hluta þáttar. Við byrjum eins og á mannakotn og Sölva Helgasinni. Sölvi Helgason er lagið sem byrjar morgunverkin hjá okkur í þetta skiptið. Ég ætla að segja ykkur frá því að hér á leiðinni minni í vinnuna og þetta verður smá svona pistill að því hjóla hérna upp skóahlíðina þar sem að er slökkviliðið og það eru sjúkrabílar hérna líka og eitthvað og neðar leikskóli og ekki það en ég var kannski svona hálfan metr frá því að vera kerður niður á hjólunum mínu allavega það nálægt að ég held að þetta væri nú bara komið ekki að ég væri eitthvað að fara að ljúka lífi mínu heldur bara að það væri verið að fara að kerða mig niður og sko ég ætla ekki að sko vera eitthvað pirraður endilega út í ökumanninn en hann virtist bara einfalt ekki sjá mig hvort sem að þegar hann var að flýta sér svona mikið að koma að bandinu sinni í leikskóla eða eitthvað ég veit ekki ég 1.86 á hæð og sumir myndu segja kannski þokkalega vel í holdum ég nýbúin að setja ljós á allt hjóli mitt og í svona skær grænum jakka þannig að tækla sig þá ætti ég að sjást þokkalega vel en sko ég verð að segja og þetta á líka við sko hjólafólk annað en þessi morgnar hérna í Reykjavík að verða svo mikil bilun að ég veit ekki hvað að frétta sko og nú það dimmt og það eru líka krakkar komnir á hjól út alla trissur og við sem fullorin eru verðum aðeins að gera okkur í brók held ég varandi bara hvernig við höfum okkur í umferðinni og kannski bara heilt yfir en og hjólafólk líka annars í sé setjið ljós á hjólin ykkur þetta ekki sérstaklega flókið sko en svona fyrir utan það ég þokkalegur en til dæmis hann í skóhlíð mjög léleg lýsing og ég hugsa bara hver að ákveða þetta ákveðu þú veist þetta hverfið með mjög mikið af krökkum mjög mikið af umferð en einhver staðar ákvörðun tekin að þetta sé bara nóg það margt fyrirlegt í sem heimi en ég get allavega sagt það að ef að ég fullorinn maður í fínni hæð og ágætlega hvað segi, þokkalega góðum holdum ekki nógu stór til þess að ökuminn sjái mig hvaða möguleika á annað fólk það svona mín pæling og hvaða möguleika eiga krakkar og í alvörunni ef ég sé fleiri sem í símanum meðan þau keyra sem hlustið á þú veist betur þáttum mínum heilan það ekki hægt að gera bæði einu það bara sannað þá ætla ég að fara að ganga með skýr eins og Helgi Hóseason sem fættist þessum deg, fættist 20. og hvað, 1. november tölum við í gær ég ætla að fara að skvetta því á bílana og mér finnst að vera fullkomlega réttlætanlegt eða eðlilegt jæja, ok, þá þetta komið og nú ætlum við að halda áfram að þetta snýst bara að vera bara sína tillitsemi við hvort annað bæði ég við ykkur og þið við mig og við hvort annað en það ekki af hverju það ekki neitt kostningamál náunga kærleikur hér Hanna komin af stað lagði heiti Diamonds og nú förum við bara upp og áfram eins og Bósi Ljósáf sagði We're beautiful like diamonds in the sky. I too.
to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.
Fólk og flakk eftir Steingrím J. Sigfússon hefur að gema skemmtilegar og eftirminnilegar sögur af samferðamönnum Steingríms sem allar einkennast af hlýju og húmor. Veröld.
Frárænslis og drenlagnir. Gleipnir verktakar.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptirðu húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo harðskeljadekk fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum, augað kringlunni.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Gleðilegar jólaseríur. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
Hér jólagleði klukkan 2 á morgun þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulegum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. Granitsteinar.is
Það geta ekki allir bílar verið betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Það sem jólin býða þín. Húsasmiðan á Blómavall.
Uppáhalds jólamyndin Home Alone er töfrandi tónlist John Williams í lifandi flutningi Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Home Alone, sannkölluð hátíðarskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðar á sinfonía.is
Rafrænt gjafakort Kringlunar er umhverfisvæn jólagjöf sem hittir í mark. Kringlan.is af öllu hjarta.
Hvað eru jól án bóka? Bókagjöfina finnir þú hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Íþrótta eldhugi ársins verður heiðraður samhliða íþróttamanni ársins 2024. Tilnefndu öflugasta sjálfboðaliðan í þínu félagi á vefnum isi.is fyrir 5. desember. Lotto. Leikurinn okkar.
Þessi þægilegu tónar er í boði Michael Kiwanuka og nú hef ég róast örlítið niður eftir eldræðuna hérna áðan en að Martin tengist þessum degi í dag byggnum farað hans yfir það eru leikarar sem eiga afmæli Scarlett Johansson og Mark Ruffalo þau eiga afmæli Scarlett Johansson er fættur 1984 ég vissi ekki hún væri já hún þá ferstu í dag til hamingju Terry Gilliam af Monty Python fræð meðal annars hann á afmæli í dag 83 ára gamall og þeir eru hvað verður ekki þrír eftir núna úr Monty Python John Cleese er ennþá lífi og Eric Idle er ennþá lífi er ég eitthvað að rugla? Nei, ég held að Terry Jones, já, hann dó 2020, nei, Michael Palin er nú ennþá lífi. Eða hvað? Nú ég orðin, jú, hann er ennþá lífi. Ekki rugla svona í mér. Charles de Gaulle, fyrir forseti Frakklands, hann fættist á þessum degi árið 1890. Síðan sko spurning með, það eru svona áhugaverðir hluti líka. Hvíta albúmið með bítlunum kom út og við munum hlusta það á eftir eitthvað að því, eitt lag eða svo. Og árið 1907 þá fengum við Reykjavík giftarkonur kostingarétt og kjörgengi til sveitastjórnar. Það ekki lengra síðan, 17 ár eða svo. Og hér sko að sama ár þá voru vegalög staðfest kváðu þau að vinstri umferð væri í gildi á Íslandi var svo ákvörðun tekin með tilliti til kvenna sem riðu í söðli en þær höfðu báðar fætur á vinstri hlið hestsins og hentaði vinstri umferð því betur þetta vissi ég ekki þetta finnst mér afskaplega áhugaverð ástæða fyrir því Já. En nú kerum við hægri Sko hér líka á 1976 Ísraelsher kom sér fyrir við landamærin að Líbanon sem áhört svona fyrir þær sakir það 48 ár síðan við erum einhvern veginn ennþá við erum ennþá tala eitthvað sem líkist þessu 1986, það frábæra ári sem ég fættist, ef þið vissu það ekki, þá var fyrsti lottómiðin keftur í Reykjavík á Steingrími Hermannssyni, þá var hann til forsætisráðherra. Og það eitthvað við þessa staðarinn sem ég finnst svo skemmtilegt, af því að maður skoðar svona myndefni, fréttaefni, gamalt eða eitthvað, þá svona allt einhvern veginn aðeins heimilslega. Ég ekki endilega að segja að það hefur verið betra eða eitthvað, en... Þú veist, mynd, ef Lotto væri að byrja í dag og Bjarni Ben myndi þetta reyndar kannski skrítin tími til að vera að segja þetta þegar við hvað vika í kostningar eða eitthvað en og hann myndi vera fyrst til að kaupa Lotto með hann væri ekki eitthvað svona væri það ekki eitthvað skrítið eitthvað svona, ég veit ekki ég er ekki að segja að mér myndi finnast það endilega en ég man bara að ég voru að skoða eitthvað myndefni þegar að talandi kennara Þau var ákveðið að lengja skólaárið í grunnskóla einn mánuð. Það var bara tekin ákvörðinu það. Og sem var viðtal við menntamálaráðherra þeim tíma sem ég man nú ekki hver var. Og það spurt, já en þarf ekki að, þá þarf að hækka launin, það þarf að borga fyrir þennan mánuð. Hvaðan kemur sá peningur? Og hann sagði bara eitthvað svona, já, ætli við finnum ekki eitthvað lausn á því. Sem svona þetta reddast svona... Og mér finnst það svo fyndin laust og svo í stjórnmála á þeim tíma. Við bara, verðum ekki bara einhvern veginn að finna út úr því? Kannski er það ástæðan fyrir að við erum á þeim stað sem við erum í dag. Ég veit ekki, en það var svona heimilslegra. Jæja. Það líka merkjöldu þennan dag því ég var að tala um Robert Kennedy. Hann fættist á þessu, fættist hvað, 19. nóvember, minnum mig, eða 20. Örgulega 20. á miðvikudaginn. En á þessum degi ára 1963 þá var John F. Kennedy ráðinn af dögum. Sem alltaf breytti heimsmyndinni bara. Getum við ekki sagt það? Og líka þetta skemmtilegt. Að, og þetta tengist lagin sem við ætlum að hlusta á núna. En Toy Story. Fyrsta teknimyndin sem var í fullu gerð með tölvugrafík, hún var frumsýnd og þarna hófst nýtt tímabil í svona teknimyndagerð en þetta algjörlega frábær mynd. Hlustum á eitt lag úr Toy Story, leikfangasögu og hér eru það tvær þjóðar gersemir, K.K. og Rúnar Júlíusson og ég vinur þinn.
Ég sko vinur þinn Lá mesti vínu þinn
gangi illa fyrir þér allt of skakk og skjön hvert sem lítið er Það skaltu muna vístum þorð frá mér að ég er vinur þinn Já, ég er vinur þinn Ég er sko vinur þinn Langbestu vinur þinn Mér leiðist margt sama segi Já, tilveran ekki alltaf dásamleg Það skaltu muna vístóms orð frá mér Að ég er vinur þinn Já, ég er vinur þinn Það eru ýmsir vafalaust greindar en ég er líka stærri en ég kannski en þá mann þá vináttan jafnileg á allan vel já þó líði ár og öld mun vináttan enn við vald þú færð að finna það
Getur þú haft bílaþvottin í áskrift? Löðurandi hreitt bíll alla daga. Kíktu á löður.is og kynntu þér málið. Löður.
Lækkum skatt á matarkörfuna. Minni álögur, meiri framsókn. XB.
Hér eru hugmyndir af fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólki. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali, frusigurlaug.is.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is.
Jólagestir Björgvins kveðja með hvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakku gestur, Herra Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagestir Björgvins, kveðju tónleika. 21. desember í bóði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Vertu í sambandi hvar sem Alltaf. Með Dell 5G fartölvu frá Advanja.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
Donna Clean, lagið heitir American Pie og þetta er svona, var svona hálfpartin tengt því að á þessum degi þá var John F. Kennedy skotin árið 1963. En uppalega útgáfan á þessu lagi er 8.5 mínúta. Það er ein lengsta smáskifa sem hefur komist á vinsældalista. En The Day the Music Died vísa svona til flugslysins sem var á 1959 þar sem tónlistamennin Buddy Holly, Ritchie Valens og The Big Bopper létust. Það hafði mjög mikil áhrif á Don McLean þegar Buddy Holly Buddy Holly var svona hans maður. En hann segir líka að svona ýmsir textar í þessu lagi, það er svona textabrot, séu svona viljandi óljós eða óskýr, svo hlustendur geti svona bara tólka þetta eins og þeim listir. Ég sá hérna Aldous Huxley, breskur rithöfundur, kannski þekktastu fyrir Brave New World eða hvað er hún kölluð, Veröld ný og góð, sem er kannski flott fyrir fólk að glugga í aftur. Hann dóaði þessum degi, 1963. Jónas Jónasson líka fjall frá þessum degi 2011, ein, já, ef ekki að segja, ein það er svo góðsök í fjölmiðlabransanum, útvarpinu. Og þáttur hans kvöldgestir. Hann var alltaf á dagskrá, það getið þessu, hann var alltaf á dagskrá klukkan 11 á föstudagskvöldum í 3 áratugi. Og Sigurlaug, Jónasdóttir, hérna, hinn er meina á Rási 1, hún er auðvitað dóttir hans og er með sinn þátt. Þannig að við höfum ennþá þetta DNA hjá okkur, en 3 áratugi. Svona 11 á föstu sköldum, þetta er ekki þegar það er ekki neitt spilari til, það er ekki að segja eitthvað svona hlustið í spilara rúf. Það bara fólk sem að settist bara niður og hlustaði bara á útvarpi klukkan 11 á föstu sköldi. Haldið það sé. Heyriði mig. Ef ekki að hlusta á Hafdísi Huld. Þetta hérna heitir Tomoko.
She flies much faster, shouts much louder, looks much fresher, and eats much less than you. There's nothing you can do. It's just hard to hang out with Tomoko. She doesn't gossip, but hair still shines, still has hope, is never broke like you.
Á morgunverkin á Rás 2
Fyrst og fremst með þér
Took a dive And I took another one And I never came up Since I didn't know What was up and what was down Chose a path and stuck to it But every time that I feel it I know it just is a right to conceal it So I take another breath before I do it all over again Don't know what I'm asking for But I know I shouldn't complain
Morðin á heimavistinni eftir Lucindu Riley. Glæpasaga eftir vinsælasta höfund landsins. Benedikt bókaútgáfa.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520-51-00
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega infrarétt sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, forsálsi 13.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú færð hlýju birtuna frá Sektó í Modern Faxafinni 10 og á modern.is.
Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
Nýtt í tölvutík. Metz Google TV snjallsjóngur frá enn 64.990. Tölvutík mörkinni og undirlið akkurriði.
100% vasselt harðparket frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Flokkur fólksins. Lífsgæði eru ekki einkaréttur útvalinna. Brjótum múra og bætum kjörin. Flokkur fólksins.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Íslenski dansflokkurinn kynir tvö ný íslensk dansverk á stóra sviði borgarleikhússins. Tryggðu þér sæti á þessa fjölbreyttu og spennandi kvöldstund með dansandi kveðjum íslenski dansflokkurinn.
Vítilla og glussaslöngur og fittings. Rubik's Dalvegi. Rubik's.is
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Baby, don't you go over.
smother it, I can cry your doubts to rest. You're the only one I see you. Your place would be in your bed. The sleep bed's the one right next to you. You're the only one I see you. Your place would be in your bed. The sleep bed's the one right next to you. Whoa, 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 whoa,
Saint Motel, Cold Cold Man. Það eru tvölega eftir að við dettum í tíu fréttir hér á Rástu. Fyrst það INXS og frægasta lagi þeirra. Nei, já, svona, eitt af þeim frægarum frægari. Þetta I Need You Tonight. Klassist lag sem hérna gítar inn. Eitt, tveir og Þetta er svakalegt lag. Sér endur við þetta á Teddy Swims, Bad Dreams. Þeir eru þetta smástund. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's all. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. Cause I'm not sleeping. There's something about you. Makes me sweat.
fremst.
Jólahaftrætti Krabbameinsfélagsins er farið af stað. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Rafræni leigusamningar myiglu.is. Brönns helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Bílstólaleiga bílanaust.is. Hamborgarabúllan, hamborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Skíðaföt, sælar.is. Gjafabréfi miklu úrvali veitingastaðurinn fiskfélagi. Skósprengja, skósprengja, hjá Hrafnildi. Mannbrottar, mannbrottar verið örugg í hálkunni, sportís, skeifunni 11. Töfra veröld fyrir norðan, jólagarðurinn.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Vladimír Pútín, forseti Rússland, segir ekki útilokaða rússar í hugi að gera eldflauga árásir á Evrópulönd. Ummælin leta hann falla í sjónvars árás ávarpi til rússnesku þjóðarinnar í gærkvöld. Pútín sagði að tilraunir rússa með nýja tegund eldflauga sem drífi til annara Evrópulanda væru svar við því að bandaríkjamenn og brettar gáfu Úkraínu leyfi til þess að skjóta á hernaðarleg skotmörk í Rússlandi með eldflaugum sínum. Það skiljanlegt að fólk vilji sjá eldgos með berum augum, segir Jón Þór Vinglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Björgunarsveitir hafa staði vaktina við Sundhnúkskíga frá því að eldsumbrot hófust í fyrrakvöld.
Björgunarsveitir voru kallaðar út strax í upphafi eins og svo sem alltaf. Verkefnin í sjálfu sér voru ekki mörg fyrsta kvöldið, enda ekki mikið af fólki í Grindavík. en björgunarsveitir hafa verið til staðar ef á hefur þurft að halda.
Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir liðsinni björgunarsveita í gær þegar hópur ferðamanna var komin inn fyrir lokunarpósta og hugðist skoða eldgosið. Lögreglan og almannavarnir hafa biðlað til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Það ljóst að fólk hefur áhuga á að skoða þetta og það vel skiljanlegt. Eina sem vikning gert að hvetja fólk til þess að vera vel búið og gæta að sér í myrkrinu. Þetta erfitt svæði yfirferðar. Þarna gamalt gróft hraun að fara yfir. Þar geta lengst gjótur og aðrar hættur. Og kannski ekki síst ef að fólk að leggja í jaðri Reykjanesbrautarinnar eða annars staðar þar sem að mikil bílaumferð að það getur skapað mikla slysa hættu með því bæði fyrir sig sjálft og aðra ekki síður.
Sagði Jón Þór Víglundsson. Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, gefur lítið fyrir handtökuskipun á hendur Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, og ætlar formlega að bjóða honum í heimsókn til sín. Orbán sagði í viðtali í ríkisútvarpi Ungverjalands í morgun að hann teldi ákvörðun alþjóðadómstólsins í hag óskammfeilna og tortryggilega. Þykki Netanyahu boðið ætli Orbán að tryggja að ákvörðuninn hafi engin áhrif. Dómstóllinn gaf í gær út handtökuskipun á hendur Netanyahu og Yoav Gallant fyrrum varnarmálaráðherra Ísraels vegna stríðsglæpa á Gaza. Stjórnvöld í Palestínu fagna handtökuskipuninni og segir í tilkynningu að hún veki vonir og traust til alþjóðalaga og stofnana Sameinuðu þjóðanna. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Allir Már Steinarsson í staðinn fyrir Dodda litla. Við verðum hér saman fram að hádegisfréttum. Eftir hádegisfréttir er það auðvitað hitt og þetta. Óli Palli og Matti, sjáum þann þátt. En við ætlum að hlusta góða tónlist. Hér komið að Daníl og Frumburður. Lagið heitir Bráðna.
Sendu meira bíómyndi Gleimum svo að myndin sé í Sendum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Þú lúkar eins og ítalst listaver Júpan sem að gefur mér hausver Bara ég og þú rósin mín Koffið þig að rósa víni Sendum svo með flóðinu Kæfti mér úr og við rúlum allt í brúf Þegar þú sem nú klúb ég líklega að þess að segja þetta má fólk í þó Og sér tí að læti hana alltaf bara að býða Segjum mér að svara sér í síman Held ég elskja mér að vinkonuna þína Dýra bíla, flygurna frá Mílan Demantar í tönnunum, ég brosi á aða skína Ef ég væri þeim myndi að hata Dani líka Ef ég væri þeim myndi að hata Dani líka bara bíða segir mér að svara sér í síman held ég elski mér að vinkonuna þína
Bráðna, Frumburður og Daníl Þetta nýtt íslenskt Ég fatt að ég búin að gleyma að fara yfir veðrið Það svo sem ágætt Svona tildurlega rólegt Malland kaldast sé á Egilstöðum en þar heiðskýrt en það -6 Horfurnar næsta sólarhringi norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu lítilsáttar jél en að mestu bjart sunnan og vestan til bætir í ofankomu norðaustanlands síðdegis Norðaustan 8-15 á morgun, já, ok, en 15-23 metrar við suðurströndina. Víða bjartin hægar á lítilsáttar jél norðaustan til frost 0-11 stig. Og hvar haldið það sé kaldast? Nú inn til landsins. Eins og oft áður. Það nú bara þannig. Hérna eftir alltaf ég spila meðal annars Steve Wonder, Dionne Warwick og eitthvað lag af hvítu blötunni með bítlunum. Spurning hvort að Cypress Hill eða Yes kom eitthvað í sögu. Þetta sætti ykkur betur frá því og eftir hér hins vegar komið að já, einni sem búin að vera gríðalega vinsælt núna á þessu ári kom smá eins og þurrum úr heilskjur lofti fyrir mig en auðvitað bara getur vel verið að ég hef ekki verið að fylgjast nógu mikið með en þetta auðvitað Chappelle ég segi Chappelle en það kannski að því ég alltaf hugsa Dave Chappelle en Lovisa sagði Chappelle held ég daginn kannski og það ég treysti henni betur fyrir sem mér þannig að þetta Chappelle Rowan lagði þetta Good Luck Babe